Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Giotto și demnitatea începuturilor. Pentru a înțelege pe deplin revoluția pe care a produs-o Giotto în istoria picturii, este necesar să ne apropiem nu doar de opera sa, ci și de omul care a făcut-o posibilă. Faima, caracterul, felul în care contemporanii l-au perceput și l-au prețuit, spun adesea aproape la fel de mult ca frescele și tablourile rămase în urma lui. Francesco Petrarca a lăsat prin testament o Madonnă pictată de Giotto, menționând-o ca pe o rară comoară artistică. Giovanni Boccaccio, la rândul său, a povestit o anecdotă plină de umor despre spiritul său mucalit, făcând o referire directă și lipsită de menajamente la chipul pictorului, descris drept simplu și lipsit de frumusețe. Dincolo de astfel de detalii pitorești, imaginea transmisă peste timp este aceea a unui om independent, energic, plin de imaginație, dar în același timp înzestrat cu o remarcabilă luciditate și bun simț. Giotto apare ca o fire sociabilă, cu replică promptă, dar și cu tactul necesar pentru ca ironia să nu devină jignire. O istorisire evocă perioada în care lucra pentru Robert de Anjou, regele Neapolelui. Într-o zi toridă, suveranul, urmărindu-l cum muncește, i-a spus cu un gest de compasiune că, dacă ar fi în locul lui, s-ar opri și s-ar odihni. Răspunsul lui Giotto a venit imediat: și eu aș face la fel, sire, dacă aș fi în locul dumneavoastră. Spiritul liber al artistului se manifestă aici fără ostentație, dar cu o naturalețe care spune mult despre statura sa morală. Giotto a fost un om respectat și prosper în timpul vieții sale. Se spune că a fost capul unei familii numeroase, tată la 4 fii și a 4 fiice, un fapt deloc neobișnuit pentru epocă, dar care completează imaginea unui om bine integrat în viața cetății. Am ales să vorbesc mai întâi despre faima și caracterul său, pentru că acestea pregătesc în mod firesc înțelegerea operei. Marea sa realizare a fost aceea de a insufla picturii o viață interioară care lipsise în mare măsură artei medievale. Giotto s-a întors spre natură ca sursă de inspirație și, depășind tradițiile rigide ale înaintașilor săi, a început să reprezinte oamenii reali, în atitudine, în gest și în expresie. Mai mult decât atât, a pus emoțiile în chipurile lor. Tristețea se vede tristă, bucuria apare ca bucurie. Ceea ce pentru noi pare firesc, a fost pentru contemporanii săi o revelație. Oamenii se minunau când vedeau un gest obișnuit redat cu o forță aproape brutală de viață, precum marinarul care, întors cu mâna la față, scuipă în mare, sau setea intensă a unui om aplecat să bea, vizibilă în întreaga sa postură. Astfel de scene umpleau privitorii de uimire și încântare. Dar Giotto nu a fost doar un realist, oricât de mare ar fi fost realismul său. El a fost în egală măsură un idealist. Simțul armoniei și al frumuseții l-a purtat dincolo de aparențe spre ceea ce este nevăzut și durabil. A fost primul care a pictat o răstignire lipsită de triumful brutal al forței fizice și de accentul exclusiv pe suferință, investind scena cu o solemnitate a iubirii și a misterului divin. Influența lui Giotto nu s-a oprit la propria persoană. El a întemeiat prima școală italiană cu adevărat demnă de acest nume, o școală caracterizată printr-un idealism atât de profund, încât marii cunoscători ai artei se întorc mereu la el și la urmașii săi direcți. Ignorând sau iertând stângăciile, rigiditățile și naivitățile tehnice, ei admiră fără oboseală demnitatea spiritului, seriozitatea originalității și gravitatea muncii acestor maestri timpurii. Se pare că rafinamentul excesiv, finisajul și virtuozitatea tehnică, cu toată strălucirea lor, tind uneori să estompeze aceste calități esențiale ale geniului. Nu puțin critici au observat că în operele mai târzii ale lui Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti și Raffaello Sanzio, iar cu atât mai mult în cazul lui Peter Paul Rubens, se pierde ceva din simplitatea pură, din fervoarea nealterată și din tandrețea limpede care se regăsesc la Giotto, la Orcagna, la Fra Angelico și la fraților flamanzi Ian și Hubert van Eyck sau Mabius. Diferența dintre aceste două tipuri de pictori seamănă cu aceea dintre poeții epigramatici, eleganți și străluciți ai unei epoci mai târzii și dramaturgii viguroși, încărcați de forță și imaginație ai unei epoci anterioare. Nu este vorba de o superioritate absolută, ci de o distincție de natură. De aceea este important să învățăm încă de la început să ne suspendăm reacțiile superficiale, să nu respingem o pictură veche doar pentru că o linie albastră sugerează marea sau pentru că figurile par rigide și disproporționate. Dacă vrem să nu fim prizonierii aparenței, trebuie să pătrundem în spiritul operei și să o prețuim în măsura în care ne conduce spre cea mai înaltă lecție a artei, prezența divinului, seninătatea forței desăvârșite și sinceritatea absolută a pasiunii.